capit, sot vum aio ad deviate piedrucaio, pieret aboios lios.